Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek 1 Tessalonisense. Dis 'n redelike kort briefie van Paulus aan die gemeente daar in Tessalonika. Dis maar 5 hoofstukkies, maar ons weet nou teen hierdie tyd as ons gereeld luister dat die apostel besig is om baie klem te lê op die wederkoms van die Here. En hy vra dus van hulle 'n bepaalde lewenstyl in die lig van Jesus se koms. So kom ons begin hier waar ons die vorige keer opgehou het by Hoofstuk 5 vers 3, wil ek nou die brief net verder optel by Efesiërs 1 Tessalonisense 5 van die 4de vers af. En ek gaan eers net lees tot by vers 11. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die dag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap, is van die nag. En die wat dronk word, is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons of ons by sy wederkoms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Nou luisteraar, die een beeld wat die apostel hier gebruik wat my dadelik opval, is die beeld van die borsharnas, deel van die soldaat se wapenuitrusting. Nou ja goed, ons het daaroor gepraat in Efesiërs 6 van die 13de vers hier af, so ek gaan dit nou nie weer bespreek nie, maar ek wil net vir jou dit gou vinnig lees. Nou merk jy op hoe prachtig die apostel sê, hy sê, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Jy sien, by hierdie wapenrusting van die Christus gelowige, lê Paulus, die apostel, baie sterk klem op die woord wat die swaard is van die gees. En daarom bring hy heel waarskynlik nou weer hierdie beeld wat hy in Efesiërs 6 gebruik het, hier in 1 Tessalonisense by die 5de hoofstuk aan die orde. Ons het mekaar natuurlik, liewe luisteraar, se bemoediging baie nodig. Al ken 'n mens die Here se beloftes, en al weet jy dat God jou bestem het om deur Christus Jesus verlos te word, dui dit baie tye op wanneer 'n mens regtig dringend behoefte daaraan het, dat ander jou ook net moet herinner aan die stryd waarin ons staan, aan die wapenrusting en aan die eindbestemming moet herinner. Daarom moet 'n mens natuurlik sensitief wees om ander mense wat ook moedeloos lyk en asof hulle aan die waarheid van God se beloftes begin twyfel, op hierdie manier moed inpraat. En jy moet hulle versterk, liewe luisteraar, want ons almal het dit nodig van tyd tot tyd, hoor. Luister nou hoe die apostel skryf hierso so van die 12de versie af. En ek gaan eers net vers 12 en 13 lees. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Nou hier gaan dit nou natuurlik dadelik oor ons as Christene se optrede teenoor amptsdraers. Nou liewe luisteraar, dink so 'n bietjie hoe jy spesifiek erkenning bring aan jou leraar of jou pastoor en aan al die amptsdraers in die gemeente waar jy behoort. Spreek jy ook soms waardering uit teenoor hulle? Sê jy ook soms vir hulle hoe jy hulle leierskap en hulle onderwysing waardeer? Help jy hulle partykeer? Bedank jy hulle ook vir dit wat hulle bediening in jou persoonlike lewe en geestelike groei beteken? Jy sien, as jy nie jou waardering uitspreek van tyd tot tyd nie, liewe luisteraar, dan sal geestelike werkers dit nooit weet nie. En wie hulle dit nodig, daardie bemoediging? Jou en my dade moet natuurlik ons woorde bevestig. aanvaar die geestelike leiers se leiding. Onthou dat dit 'n slegte leier is met 'n goeie volgeling, dat hy dan beter resultate sal lewer as 'n goeie leier met slegte volgelinge. Daarmee wil ek sê, kom ons vra onsself af, in hoe mate ondersteun ons ons geestelike leier of is ons slegte volgers? Dan kan 'n gemeente baie min in die koninkryk van die Here uitrig. Want natuurlik is dit nie net die geestelike leiers nie, maar elke lidmaat van 'n gemeente wat deel is van die regiment in die diens van die Here. Kom ons lees nou vers 14 en 15. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Nou is dit baie interessant, luisteraar, dat 'n mens duidelik moet opmerk wat die apostel hierso skrywe in hierdie versies wat ek nou net gelees het. Want hy praat oor die onderlinge verhoudinge tussen medegelowiges. Hy begin om te praat oor ons verhouding teenoor ambtsdraers. Nou hier in vers 14 en 15 gaan dit oor onderlinge verhoudinge. Omdat die Tessalonisense die Here Jesus se persoonlike liefde ervaar het, ook soos dit van Paulus se kant af na hulle toe deurgekom het en nou onder mekaar dit gedeel het, moet hulle nou, so verwag die apostel, in hulle verhouding met medegelowiges, met elkeen 'n unieke persoonlike verhouding hê. Hulle moet mense met spesifieke probleme op 'n spesifieke manier hanteer. Luisteraar, 'n mens kan tog nie iemand wat swak is hanteer asof daardie persoon moedwillig ongehoorsaam is nie. Dis nie noodwendig so nie. Maar miskien is hy of sy swak in die geloof. Hy weet nog nie of sy weet nog nie hoe 'n Christen behoort op te tree in 'n bepaalde situasie nie. En daarom is die onderlinge verhouding verskriklik belangrik. Moet ons dit nie breek nie, maar moet ons dit bou. Moet ons daai een wat nog net min geestelik gegroei het, verduur en hom of haar op 'n baie mooi, liefdevolle manier begelei op die pad van die geestelike lewe. Tree dus so teenoor almal op, wil die apostel sê, dat jy die liefde van die Here oordra. Wys die leegleiers tereg, praat die kleinmoediges moed in en help die swakkes. Nou kom ons wees heeltemal prakties, liewe luisteraar. Wanneer laas het jy 'n swakke gehelp? Wanneer het jy laas iemand wat moedeloos is, bietjie moed ingepraat? Somme vir iemand gesê, kom ons gaan drink 'n bietjie tee, kom ons gesels sommer net 'n bietjie om daardie ou se aandag af te lei van sy eie persoonlike swaar kry of moeilike situasie waarin hy of sy dalk is. As iemand dus wat die Here se persoonlike liefde ervaar, moet jy en ek in ons verhouding met mede-Christene ook wys met die daad in ons optrede dat ons met elkeen in 'n persoonlike verhouding wil staan. Mense met spesifieke probleme moet 'n mens natuurlik weer op 'n ander manier hanteer. En dis die wonderlike wat die Heilige Gees doen, dat hy Christus gelowiges in 'n gemeente begiftig met spesifieke gawes. So as Jan miskien nie iemand kan help wat hartseer is nie, dan kan Annie dit dalk doen. So 'n gemeente is saamgestel en deur die Heilige Gees toegerus met spesifieke gawes volgens 1 Korinte 12, gaan lees dit maar as jy dit dalk kry, dat ons as 'n optimum funksionerende liggaam met mekaar moet omgaan. Jy kan byvoorbeeld nie iemand wat swak is hanteer asof daai ou nou al lank behoort te weet hoe 'n Christen moet optree elke keer nie. Oefen jou dus so, liewe luisteraar, teenoor elke persoon om so op te tree dat jy die liefde van die Here Jesus duidelik oordra. Want jy sien, jy en ek het immers deel gekry aan hierdie nuwe lewe. Nou het ons al van tevore ook daaroor gepraat, maar ek dink as dit hier kom oor onderlinge verhoudinge, eerstens teenoor die ambtsdraers, maar daar ook onderling teenoor mekaar as Christene, behoort ons nog 'n bietjie daaroor te gesels. So laat ek vir jou 'n eenvoudige vraagie vra. Onthou jy nog die oggend toe jy moedeloos na die mens voor jou in die spieël gekyk het? Of die dag toe jy vir jouself gevra het, is alles die moeite werd? Nou op daai oggend, miskien was daar al so 'n dag in jou lewe, kon die trooswoorde en die bemoediging van ander mense jou beswaarlik help, né? En dikwels is sulke mense nie rondom 'n mens om jou te help as dit nodig is nie. In sulke tye, luisteraars, is dit tog ook maar 'n skrale troos om te weet dat almal die een of ander tyd so voel. So as iemand vir jou sê, ag man, dis nou maar jou afdag, dan gaan dit jou nou nie eintlik oprig nie. Of hoe? Iets met meer gesag as Jobstroos is nodig. En daarom wil ek tog dat ons so vir 'n oombliekie in die res van ons program 'n slag deur die Bybel blaai en dan oordink ons die trooswoorde en die riglyne oor die bruid se nuwe lewe wat oral so spatsels veral in die Nuwe Testament vir ons aangeteken is. Die eerste aspek wat elke Christus gelowige behoort raak te sien, is dat die Bybel sê dat as bruidskerk ons status voor die Here verander het. Jy sien, dit is die een vaste punt en stewige baken waarin ek en jy as Christus gelowiges mag vashou en ons mag dit weet. Wat die Here betref, het ek 'n besondere status van daardie oomblik af dat ek die bruidegom aangeneem het as my persoonlike saligmaker. Wat ek ook al van myself mag dink en hoe ek al oor myself mag voel op so 'n oggend wat ek nou vir jou genoem het. Die Here kyk as dit ware na my met respek gesê deur die bril van sy seun. 'n Bloedbedekte en skoon gewaste sondaar is ek in die oog van die Here self, volgens die Bybel. En al voel jy en ek soms nie so nie, mag ons nog steeds onthou wat die Bybel oor ons nuwe status en ons nuwe lewe sê. Hierdeur, so skryf die ou man Johannes 1 Johannes 3 vers 19 en 20 sê hy, hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Jy sien, ook die apostel Paulus stel dit op 'n ander plek as in 1 Tessalonisense ook baie sterk. Onthou jy 2 Korinte 5 vers 17? Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. En al hierdie dinge handel dus oor ons status. Want jy sien, wat die Here betref, is die mens wat jy en ek soms in die spieël sien en oor wie jy en ek soms selfs vermoed opgee, vir die Here het alles nuut geword. En wat meer is, ek is nie 'n nuwe mens, luisteraar, omdat ek verander het nie of omdat ek aan sekere vereistes voldoen nie, hoor. Dis juis andersom. My nuutheid kom vanweë die feit dat die Here my nuut gemaak het as ek in hom glo. Dit is selfs nog ryker aan inhoud as dit, hoor. Hy het my volkome vrygespreek. Luister wat staan in Filippense 3 vers 9. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, skryf Paulus, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak, skryf Paulus verder, wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Luisteraar, dit is dus met ander woorde aan die Here Jesus persoonlik te danke dat jy en ek 'n nuwe lewe en 'n nuwe status voor God mag hê. Net soos die mense wat oor ons gestel is, die amptdraers, en net soos ons medegelowiges. Ons het almal elkeen 'n nuwe status. Paulus vertel byvoorbeeld ook Romeine 5 vers 11 van sy blydskap in die Here. In hierdie verband hy skrywe: ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die verzoening ontvang het. Ja, liewe luisteraar, dit is op grond en alleen op grond van die bruidegom se verdienste dat God ons met homself versoen het. Hy het ons as dit ware soos die Vader met die verlore seun daar in Lukas 15 met soene bedek. Ons op die manier met hom, mag ek dit so uitdruk, met hom versoen. Paulus pleit dan ook by die Korintiërs om die versoening te aanvaar wanneer hy sê, ons smeek julle namens Christus aanvaar die versoening met God wat Christus bewerk het. 2 Korinte 5:20. Nou, daarmee bedoel die apostel sekerlik dat jy en ek ook so by ander mense mag en moet aanhou pleit. Medegelowiges ook. Ook moet aanhou pleit by ongelowiges, sodat hulle ook met God versoen kan raak. Maar ek dink, luisteraar, dit is nie net die apostel se enigste bedoeling nie. Jy en ek mag ook maar na onsself kyk in die spieël en by onsself vir onsself pleit. Te baie Christus gelowiges glo wel in Christus, maar het nog nooit werklik die versoening wat hy vir hulle bewerk het vir hulle self toegeëien nie. Nee, jy en ek mag lewe met die sekerheid in ons harte dat ons met God versoen is. Die sekerheid laat jou nuutheid in Christus belewe. Jy mag dit glo. Jy mag dit weet. Jy mag daaruit lewe elke dag. En is regtig so sê Paulus dat ons status voor die Here 'n hele nuwe lewing, 'n opstanding uit die dood is. Petrus skryf ook in 1 Petrus 1:3. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ons is dus nie luisteraar maar net met God versoen, asof ons die lipmerke van die Here op ons wang het en nou as dit ware gemerkte mense is nie. Dis veel wonderliker, want ons lewe 'n nuwe lewe. Fantasties, is dit nie? Teenoor medegelowiges, teenoor amptdraers, want die Here het ons 'n nuwe status gegee. Maar weet jy wat? Die Bybel hou selfs nie daarop om te praat oor die status van die dikwels beteuterde bruid wat ek voor myself in die spieël sien as ek na myself kyk nie. Laat ek vir jou nog een dingetjie onderstreep, luisteraar, wat die Bybel sê, naamlik dat die Gees van God in ons as Christus gelowiges woon. Gaan kyk hier Romeine 8 vers 9 en ook in 1 Korintiërs 3 vers 16. En hierdie inwoning van die Gees van God in ons binneste bring mee dat ons nuwe status en nuwe lewe nooit net iets passiefs of latent mag wees nie. Want, en luister nou na 2 Korinte 4 vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Maar jy sien, die inwonende gees is voortdurend besig om te werk. Paulus sê dit in 2 Korinte 3 vers 18. Hy skrywe, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die gees is. En jy sien, daarom moet ons juis met medegelowiges baie kontak hê, want dis juis in die kring van die geloof dat ons die maklikste onder leiding van die Heilige Gees groei. Nou ja, dis 'n volmond, Brujan, mag jy sê, en jy's reg. Ek sou al hierdie dinge, liewe luisteraar, oor die faal mens in die spieël voor my nie persoonlik wou glo as die Bybel dit nie self met die gesag van die hemel oor jou en oor my gesê het nie. Maar voordat ek en jy dalk verwaand kan word en oor ons nuwe status en heerlikheid kan begin spog, moet ons dit tog dadelik onthou. Moenie nou skielik die mens voor jou in die spieël as 'n supermens sonder foute beskou nie, want dis nie waar nie, luisteraar. Jy sal in elk geval in jou hart weet dis nie waar nie. Of hoe? Die Bybel leer dan ook nêrens dat 'n Christusgelowige 'n supermens is nie. Selfs Paulus het homself nooit so verhewe gesien nie. Hy skryf in Filippense 3 vers 12: ek sê nie dat ek dit al het of al die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Nou het ek so 'n bietjie gepraat oor ons nuwe status, maar ek wil baie kort ook ietsie sê dan, want dit vloei daaruit oor jou en my verantwoordelikheid. Want jy sien, status bring natuurlik verantwoordelikheid mee, liewe luisteraar. Kom ek sê dit so. As 'n totaal nuwe mens met 'n nuwe status voor die Here, bestaan ons verantwoordelikheid onder andere daarin dat ons 'n bepaalde kwaliteit lewe behoort te vertoon. En dis presies waaroor die apostel hier praat in die versies hier in 1 Tessalonisense 5 van vers 12 af spesifiek, dat ons 'n bepaalde kwaliteit lewe teenoor mekaar moet vertoon. Mag ek weer vir Paulus aanhaal uit 'n ander brief? By 2 Korintiërs 11 vers 2 sê hy: "Julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het en aan sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus." En as ons Christus belyers is, liewe luisteraars, dan is ons mos deel van die bruidskerk. Kan jy dit glo? Maar dadelik voeg die Bybel dan iets by ten opsigte van ons verantwoordelikheid wat ons moet nakom. Hebreërs 10 vers 22 sê: "Laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid." Hy sê: "Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water." Daarom, luisteraar, mag jy en ek as Christus gelowige dus eintlik nooit sê: "Ek is nou maar eenmaal so gemaak en so laat staan nie." Nee, ons nuwe status dwing ons tot verantwoordelikheid. Filippense 2:12: "Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe." Jy sien, en dit oefen ons juis in die kring van die medegelowiges. As 'n mens jou dus toelê op iets, dan beteken dit tog doodgewoon dat jy 'n doelbewuste besluit daaroor mag geneem het en dit stuur nou jou lewe in 'n bepaalde rigting. Want as jy jou nie doelbewus daarop gaan toelê nie, luisteraar, dan poer jy mos maar net soos altyd van tevore. Luister wat sê Paulus vir sy jong vriend in sy brief 1 Timoteus 4 vers 7: "Van onheilige en sinlose verdigtels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe." Hoeveel te meer, luisteraar, geld so oefen nie ook vir jou, vir my en ook vir die ou na wie ons kyk in die spieël as ons so moedeloos is oor onsself nie. Ons is tog immers, so sê 2 Korintiërs 2 vers 15, die wierook wat deur Christus vir ons gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Jy sien, daarmee sê die Bybel dus heel duidelik dat ons nie net 'n verantwoordelikheid teenoor onsself het nou dat ons status verander het nie. Ons moet ook wegkyk van onsself af in die rigting van ander. Daarom skryf Paulus in ons teksgedeelte van vandag: "Medegelowiges moet in ons skopus, in ons perspektief kom. Ons word wierook vir ander mense, vir mense wat gered word en vir mense wat verlore gaan. En watter onsaglike verantwoordelikheid is dit nie wat op jou en my skouers rus as deel van ons nuwe lewe nie." Daarom, luisteraar, vra vir jouself 'n slag af of dit regtig ook waar is van jou as Christen wanneer Paulus die volgende sin oor Christene neerpen in Kolossense 3 vers 9 en 10. Hy sê: "Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en julle leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God." Jy en ek groei dus voortdurend. Ons moet 'n besliste besluit neem, want ons het gebreek met die ou sondige mense met sy gewoontes. En daarom kan ons ook nou teenoor mekaar en teenoor alle mense leef as mense met 'n nuwe status, maar ook, ja, ons verantwoordelikheid is om ons daarop toe te lê. Ook Jakobus, wat een van die eerste briewe geskryf het van die Nuwe Testament, sê in Jakobus 2 by vers 26, en is baie prakties, hy sê: "'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood." Ek dink een saak is baie duidelik, luisteraar. Status, sonder om jou verantwoordelikheid na te kom, is 'n vals status. En dit bring ons by die persoonlike vraag wat jy en ek elkeen regtig individueel voor die Here vir onsself moet vra: lewe ek as 'n persoon met 'n nuwe status? Of kyk ek maar al ewig na die ou in die spieël wat vaal en moedeloos daar staan, uitsigloos en moedeloos is? Nee, ek moet my status wat Christus my bewerk het en vir my gegee het, baie ernstig neem. Ek is 'n nuwe mens. En tweedens daarmee saam, het ek nou 'n verantwoordelikheid. Kom ek lees daardie verantwoordelikheid en daarmee sluit ek af. By 1 Tessalonisense 5 van vers 12. O broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde, jy sien ons jou verantwoordelikheid. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk dit op die julle op die hart, broers. Wys die leegleiers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed en help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wow. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Totsiens.